tā demogrāfiskā situācija valstī ir tāda, ka sabiedrība noveco un attiecīgi šie sociālās aprūpes pakalpojumi pieaug. Otrs, protams, ir tas, ka arī šobrīd virkne valsts politikas ir vērsta uz sociālo pakalpojumu attīstību, kas attīsta nevis pakalpojumus institūcijās, bet personu dzīvesvietā. Tas nozīmē, ka pieaug pieprasījums pēc cilvēkiem, kuri sniedz šos sociālos pakalpojumus, un Rīgā aprūpē viņi ir praktiski visu laiku trūkst šie cilvēki, un reģionos ir tā, ka, ja man šodien zvana Ogrē un saka cilvēks, vai jums ir darbs aprūpē, tad es varbūt viņam arī atbildu, ka šodien nav, bet atsūtiet savu pieteikumu, mēs iespējams pēc nedēļas jau zvanīsim, jo aprūpējamo skaits pieauga.